на денешен ден во музичката историја.
8 февруари. На денешен ден, 1961 година, на врвот на Билборд се најде синглот «Calcutta» на Lawrence Welk. На февруари 1961 година е роден Винс Нейл од Мотли Кру. На денешен ден 1971 година на првото место на Билборд се најде синглот One Bad Apple на Осмот. На феврари 1981 година синглот Celebration на Cool и The Gang беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1990 година почна пејачот Дел Шенон.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.